Nu skal I høre Anne Hjelmsø læse fra sin novellesamling Det værste til sidst.
Distancer. Han var blevet gammel. Han vidste godt, hvordan det ville gå ned ad bakke med ham, og at nedtællingen til den sidste rejse var i gang. Han var en realistisk mand, men holdt alligevel fast ved ting, han skulle have sluppet lidt før. Hun måtte kunne se uroen i hans øjne, for hun spurgte, om hun skulle tage med til lægen. Han vrissede af hende og så, at det gjorde hende ked af det. Da han kom hjem, listede han sig ind ad døren. Bekymringen var let at læse i hendes påtaget smil og stive krop. Det gik. Jeg fik det kørekort fornyet, men Dr. Sørensen sagde, at det var sidste gang, og at jeg burde køre om dagen på kendte veje. Han tørrede sig overdrevent længe i gæstehåndklæde. Hun gav ham te og hjemmebagte småkager og åbnede for radioen, som slugte deres forlegenhed. Hvad sagde han ellers? Pludselig opstod der noget igen. Han rettede sig op og sagde, nej, ikke sådan. Bare noget med, at vi skulle nyde den dejlige sommer, og at vi jo heldigvis kunne køre i sommerhuset, som vi plejer. Så vi kører bare om formiddagen, hvor der ikke er så meget trafik. Vi kan overnatte der, som i gamle dage. Det bliver hyggeligt, og så kan vi køre hjem næste formiddag. Hun så på ham, som om hun vidste, der var noget, han ville ud med. Ja, forresten så tænkte jeg, at vi kunne køre ind på den nedlagte grusgrav. Så kan du øve dig lidt i at bakke og tage venstre sving. Venstre sving. Hun rystede på hovedet. Det får du mig ikke til. Jeg er bange for at køre, det ved du. Og efter det der med... Ah, det var et uheld. Alle kommer ud for sådan noget. Du bliver nødt til det. Om et år har jeg ikke noget førebevis mere. Hvis du ikke tager dig sammen og kommer i gang med at køre, så mister vi sommerhuset og bilen og vores frihed. Hun skar mange flere løg, end hun plejede. Tårerne løb. Hun vendte forsigtigt kalvestykkerne i rugmel og kom til at tørre sig i ansigtet. Han stod bag hende. Han tog tæt om hende og vuggede hende lidt frem og tilbage. Kyssede hendes kind, der var hvid af mel. Det skal nok gå. Du må ikke svigte mig her. Jeg ved, du kan. Tænk på alle de ting, du har klaret før i tiden. Du er så stærk, og jeg elsker dig. Hun havde klaret at miste sin søster og sin far. Det var næsten samtidig med, at han også var syg, og deres økonomi pressede sammen. De havde stået det igennem sammen. Han kendte hende. Han vidste, hun var stærk, fordi han var det. Men nu var det hende, der skulle stå forrest. Han roste hendes dejlige mad og skænkede helt ekstraordinært konjak til aftenkaffen. Vi prøver det med grusgraven nogle gange, så vender du dig til det, og når jeg har tænkt, at du kan få et par træningstimer hos en kørelærer, der... Nej, det går altså ikke. Du er ikke spor sød, du forstår ikke, hvordan det ydmyger mig. Og hvis en kørelærer ser, hvordan jeg kører, så... Hun vidste godt, at børnene talte om, hvor længe det tog for ham at få bilen ind på plads i carporten. Han havde hængt tennisbolde op i snore, der skulle hjælpe ham. Når bilen ramte boldene, slyngede de sig lystigt ud til siderne, men der var ingen, der lå. Børnene hviskede om dem. Det mærkede hun. De lagde planer, men var ikke modige nok til at sige tingene direkte til deres far. Det var længe siden, de havde haft passagerer med, når de kørte. Når de tilbød at hente børnebørn, havde familierne altid selv fundet på en anden løsning. Ingen skulle længere hentes ved toget. Hun kunne ikke holde ud at læse ydmygelserne i hans fugtige øjne. En weekend blev de inviteret til et par hyggedage i sommerhuset ved den ældste datter. De blev afhentet, og det var helt forkert. Svigersønnen virkede mut. Den store pige skulle på lejrtur, blev der sagt. Men det var klart for enhver, at der ikke var plads til hende i bilen, og at det skulle hindres i selv at køre. Det værste var, at der ikke blev talt om det. Alle vidste, hvordan det stod til. Hun frygtede deres usikre blikke og de lidt for venlige bemærkninger. Drengen var den eneste, der opførte sig naturligt. Han sad og sov mellem mor og mormor på bagsædet, mens datteren kvidrede om det skønne vejr. I sommerhuset var alting anderledes. Mad, sengetøj, planter. De gik hele tiden i vejen for hinanden. Drengen lagde sig ind på en køje og spillede Gameboy hele dagen. Kartoflerne var kogt ud, gulerødderne var halvrå, og man kunne ikke tygge på dem. De var udmattet, da de endelig var hjemme igen. Det er mærkeligt, de ikke opdrager den dreng. Han får da ungdomsløvsind, han bare ligger der og dovner, synes du ikke? Det var en udmærket weekend, men der kan du selv se. Jeg har ret. Det går ikke. Vi skal ikke være som fremmede i vores eget hus. Det er bilen, der er det afgørende. De tog mange øvelsesture. Det var et mareridt. Han forklarede roligt. Hun lavede fejl. Han forklarede en gang til, og hun blev vred. En nat hørte hun, at han græd. Hun ville trøste ham, men måtte afstå fra at række over til ham og tage hans hånd. Det ville være det samme som at give et halvt løfte, som hun ikke kunne give, fordi det ville være umuligt at holde. Hun var selv bekymret for fremtiden, men forstod ikke, at noget så ligegyldigt som en bil kunne få ham til at hulke. Hen ad vinteren blev han syg. Hun besøgte ham hver dag på hospitalet på cykel. En dag sagde sønnen, at han havde fået et godt tilbud på deres bil. Hun så på sin søn, mumlede noget om Brutus og vendte hovedet væk. Bilen og tennisboldene i snore var fjernet fra karburten, da han kom hjem på besøg i kørestol. Han stirrede ned i gruset og greb med sin hånd i armlænene. Det var det første, hviskede han. På hospitalet blev familien kaldt til samtale om hans situation. Han måtte nødvendigvis flyttes til et aflastningshjem for et par måneder, hed det sig, indtil han blev restitueret. Han blev ikke spurgt. Han fik tingene forklaret af de alvorlige voksne mennesker, som for ikke så længe siden havde været hans børn, som han i rette satte, når de bar sig ufornuftigt ad. Han ville sige noget, forklare hvordan han kunne genoptrænes. Ja, han kunne træne selv derhjemme i stuen, men han talte til tomme ansigter. Han så ned og stønnede. Det var det andet. Hun cyklede over til ham hver dag. Kun snevejr kunne få hende til at tage bussen. Hun bragte ham hjemmebagte småkager og de nougat-konfektstykker, som han holdt så meget af. Han blev rørt, men som ugerne gik, blev hendes portioner mindre og mindre. Da det blev for pinligt at skulle kassere de urørte lækkerier, stoppede hun med sine små kærlighedssymboler. Når pillerne virkede, var han smertefri, så lå han og prøvede at træne sit ben ved at løfte det op og ned og vrikke lidt med foden. Men det var uendeligt tungt, og han blev udmattet. Han havde bedt hende om at vække ham, når hun kom. Han ville ikke gå glip af hendes stemme og de små strejf over hans pande, hendes lugt af hjem. Det kolde aflastningssted kunne han ikke holde ud. Det var kun gået tilbage de sidste 3 måneder, han havde ligget der. Det var forkerte metoder, de brugte. Hvis bare han snart kunne komme hjem, så ville han genvinde kræfterne og få styrke til selv at trille sin kørestol. Han fantaserede også om en elektrisk scooter, så kunne de da i det mindste køre ture i skoven. Da hun sad med ham i hånden, betroede han hende sin drøm om scooteren. Hun trykkede ham lidt fastere og hviskede, at det nok skulle gå, men han kunne ikke komme hjem lige med det samme, for hun kunne ikke klare det. Med sin svage stemme hviskede han om hjemmesygeplejersk og moderne udstyr, men hun rystede stille på hovedet. Forsigtigt glemte han hendes hånd. Du må ikke svigte mig nu. Du kan godt. Børnene vil også hjælpe dig, når jeg kommer hjem. Og så når jeg får din gode mad, så... Tårerne løb ned af hendes kinder. Han ville argumentere. Han ville sige noget mere, men ordene klistrede sig til hans gane. Tankerne rev sig løs og formede sig til den sætning, der ikke måtte være der. Det var det tredje.
Anne Hjelmsø læste fra novellesamlingen Det værste til sidst.
Du lytter til Den anden radio.